Kā eiropieši sevi pilnveido radoši? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Eiropas statistikas biroja Eurostat pētījums liecina, ka vismaz reizi gada laikā kādā radošā nodarbē izpaužas aptuveni trešdaļa Eiropas Savienības iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 16 gadiem. Tostarp 5% ar kaut ko radošu brīvajā laikā nodarbojas katru dienu, vēl 12% reizi nedēļā, bet vēl 12% vismaz reizi mēnesī. Latvijas rādītāji ir visai tuvu šiem te Eiropas datiem, arī mums aptuveni 30% cilvēki iesaistās paši radošās aktivitātēs.
Kuru valstu iedzīvotāji tad starp Baltijas valstīm ir tie visradošākie?
Nu, no sākuma varbūt par Eiropu. Eiropā kopumā visaugstākā radošā aktivitāte starp iedzīvotājiem ir vērojama Somijā, Vācijā, Austrijā un Dānijā. Savukārt Baltijā mums pašiem sev jāuzsit uz pleca, kad latvieši ir visradošākie, jo ja Latvijā radošām aktivitātēm ir nodarbojušies 35% iedzīvotāji, tad Lietuvā šis īpatsvars ir 32%, bet Igaunijā vēl mazāks – 22%.
Kas ir tās radošās izpausmes? Ko te latviešiem patīk darīt vairāk nekā mūsu kaimiņiem?
Kultūras ministrijas pētījums liecina, ka 10% Latvijas iedzīvotāji ir iesaistījušies kādā amatiermākslas kolektīvā, bet 28% nodarbojas ar kādu citu radošu aktivitāti. Vispopulārākā starp tām ir fotografēšana un filmēšana. Daudz neatpaliek nodarbošanās ar kādu amatniecības veidu un rokdarbiem. Mazāk Latvijas iedzīvotāji zīmē vai nodarbojas ar kādu citu vizuālo mākslu, vai arī spēlē kādu mūzikas instrumentu. Savukārt no amatiermākslas kolektīviem, nu, bez liela pārsteiguma, Latvijā populārākie ir kori. To, ka dzied kādā korī, pērnu norādījuši 5% Latvijas iedzīvotāji. Otro un trešo vietu dala tautas deju kolektīvi un amatierteātri. Tāpat populārs pašizpausmes veids ir dalība vokālos ansambļos, folkloras un tautas mūzikas kopās.
Tad, principā, kaut kādiem talantiem tomēr ir jābūt, lai radoši izpaustos. Vai nu jāprot labi dziedāt, jābūt labai balsī, vai arī tādam raitiem solim, tā gluži, kurš katrs ar radošumu nevar nodarboties?
Var gan. Šajā pašā aptaujā ļoti labi parādās tas, ka populārākā ir fotografēšana. Un fotografēt var ik viens. Nu, ne jau vienmēr tam ir jābūt tādā kvalitātē, lai tos darbus pēc tam izstādītu. Domāju, katrs savam priekam kaut ko ir nobildējis, un tas ir ļoti labi.
Un dalījies sociālos tīklos.